Бишкекте саат 6:24 май күнгө ишемби Азаттык радиосу кечки программасын баштайт. Коруктогу окуялар Кыргызстанда жашаган бадахшандыктарды тынчсыздандырууда.
Акыркы убакта элдик толкундоолору көп болуп жатат. Буга элдин социалдык экономикалык көйгөйлөрүнүн чечилбей жатышы себеп, жумушсуздук, жакырчылык жана башкалар.
Ош шаарына жана Ош облусуна эмне үчүн чет элдик туристтер аз келүүдө?
Жаздагы митинг дагы абдан теж таасирин тийгизди, анан Украинадагы болуп аткан нерсе деле ошол деле бизге таасирин тийгизет да. Быйыл ошол силерге баралы деген бир пока кат жазып элек.
Бул окуялардан башка да Кыргызстанга коңшулаш борбор Азия мамлекеттеринде апта ичинде болгон окуялар тууралуу маалымат аналитикалык берүүнү жарым сааттык программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Убалуу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Баткен милициясы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу облустагы күч түзүмдөрүнүн атайын жыйыны өткөрүлгөнүн жана ушундай чечим кабыл алынганын облустун жетекчилигинен Азаттык радиосуна билдиришти. Баткен облусундагы 240 орто мектепти быйыл 7000 бала бүтөт. Ысык көлдө да акыркы коңгуроону 500 милиция көзөмөлдөөрүн Азаттыкка Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Ысык көл облусунда 11-нчи классты 4744 окуучу, 9-нчи классты 7237 окуучу аяктоодо. Эртең 25-нчи майда Украинада президенттик шайлоо күнү. Бирок өлкө чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл согушчандардын кагылышуусу уланууда. Донецкинин Карливка кыштагынын жанында Украина армиясынын эки жоокери октон өлгөнүн, кыштакка жикчилдер орноткон өтмөктүн алдында дагы бир жоокердин жасаты жатканын Associated Press агенттиги кабарлады. Бул маалыматты жикчилер жана өкмөттүк күчтөр тастыкташа элек. Чыгыш украиналык жикчилдердин башчылары өздөрү контролдогон аймактарда добуш берүүгө жол бербесин айтып коркутушууда. Расмий Киев козголоңчуларды бас-бас кылуу үчүн чабуулду улантууда. Премьер-министр Арсений Яценюк бүгүнкү видео кайрылуусунда:
Мы не дали спонсорованным за кордоном бандитам.
Биз тыш өлкөлөр каржылаган бандиттер менен чет элдик желдеттердин шайлоону бузушуна жол бербейбиз. Добуш берүү финансылык жана мыйзамый жактан толук камсыздалды. Сиздердин добушуңуздарды мындан ары эч ким эч качан уурдай албайт. Сиздер өзүңүз каалаган адам үчүн добуш бересиздер. Добуштар батыш, чыгыш, түндүк жана түштүктөгү украиналыктардын эркин билдирет, деди премьер-министр Яценюк. Тоолуу Бадахшандагы кагылышта бир адам окко бушту. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусунда 24 майга оогон түнү болгон кагылыш кезде бир адам өлдү, эки адам жарадар болду. Азаттык радиосунун тажик кызматынын билдиришинче, жергиликтүү адамдар Хороктогу облустук коопсуздук кызматынын кеңсесин басып алууга аракет кылышкан. 21 майда маңат кесчилери менен полиция ортосунда болгон аткылашуудан кийин протестчилер Хороктун борбордук аянтын ээлеп алышкан болчу. Аткылашууда 21 майда эки адам өлүп, бирөө жараат алган. Ошол жарадар адам бүгүн таңга түндө ооруканада жарын бергенден кийин күбөлөрдүн айтымында протестчилердин бири коопсуздук кызматынын кеңсесине гранат ыргытып, башкалар ок атышкан. Тажикстан күнкөрүш өлкө болгондон берки 23 жылда Тоолуу Бадахшанда жана Хорок шаарында бекем бийлик орнота албады. Аймакта курал жана маңат кесчилери өтө активдүү. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф Индиянын жаңы шайланган премьер-министри Нарендра Модинин инаугурациясына барат. Пакистан өкмөтүнүн маалымдашынча, Наваз Шариф жаңы Делидеги салтанатка катышуу жөнүндөгү чакырыкка оң жооп берди. Бул Пакистандын өкмөт башчысы акыркы жарым кылымда Индиянын премьер-министринин инаугурациясына биринчи жолу катышат дегенди билдирет. Нарендра Модинин ант берүү жана бийликке киришүү аземи 26 майда болот. Шариф буга чейин Модини парламенттик шайлоодо жеңгени менен куттуктаган болчу. Индия жана Пакистан 1947 жылдан бери 3 рет согушкан. Ирандык актриса Лейла Хатами Кан фестивалынын президенти Джил Джакобту чеке тийиштирип өпкөн үчүрүн кечирим сурады. Лейла Хатаминин фестиваль маалындагы салтанатта Джил Джакоб менен жүз тийгизип учурашканы Иранда нааразылыктарды жаратып, айрым эскичилдер актрисаны жазалоону талап кылышкан эле. 41 жаштагы актриса 23 майда Ирандын кинематографистер союзуна жолдогон катында кээ бир мекендештеринин сезимин жарадар кылганы үчүн кечирим сурайт жана колу менен белги берип, четке тийгизбөө болбосун түшүндүрө албаганын француз чиновнигине түшүндүрө албаганын билдирет. Ошондой эле менимче 23 жаштагы Джил Джакоб мен үчүн чоң атамдай эле адам. Анын үстүнө мен конок элем да деп ислам үрп адаттарын урматтай турганын жазат Лейла Хатами. Данияда пуэр лифтин боюнча дүйнө чемпионаты аяктоодо Родьби шаарындагы мелдеште кыргызстандык чоюнбилек балбан Ак жолту Раматов өспүрүмдөр арасындагы мелдеште коло байге утту. Акжолтой Раматов 66 килограммга чейинки салмактагы курбулдаштары менен чалкасынан жаатып оордук көтөрүүдө 160 кило чоюн көтөрдү. Жапониялык Казуки Корихава 162,5 чоюн көтөрүп биринчи болду жана алтын медалды утту. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. 25 майдаки Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда жаан чачын болот. Абанын температурасы чүйрөөндө түнкүсүн 7-12 күндүзү 27 градуска чейин жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10 күндүзү 21-26 градус, Баткен облусунда түнкүсүн 6-11 күндүзү 22-27, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13 күндүзү 24-29, Ысык Көл боюнда түнкүсүн 2-7 күндүзү 14-19 градус, Нарында түнкүсүн 1-6 күндүзү 15-20 градус, Бишкек шаарында түнкүсүн 9-11, күндүзү 24-26 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Бүгүн 24 майда Тажикстандын Бишкектеги элчилигинин алдында Тоолуу Бадахшандан келген тажик жарандары нааразылык акциясын өткөрүштү. Бул жараянга катышкан 53 адам Тоолуу Бадахшандагы Хорок шаарында 21 майда болгон башаламандыктарга байланыштуу жана бүгүн түнү болгон окуяларга байланыштуу тажик бийликтерине нааразылыктар айтышты. Алар 4 адамдын өлүмүн алып келген чыр чатакты калыс иликтөөнү талап кылышып, толкундоолорго негиз болгон социалдык экономикалык көйгөйлөрдү кечиктирбей чечүүнү Тажикстандын борбордук өкмөтүнөн талап кылышты. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Тажикстандын Бишкекте жайгашкан элчилигинин алдына 50 чакты жерлиги Тоолуу Бадахшандык тажик жарандары топтолуп, тажик бийликтерине нааразылыгын билдиришти. Алар Тажикстандын жогорку бийлигинен 21 майда Тоолуу Бадахшандын Харок шаарындагы 4 адамдын өмүрүн алган эл менен тартип коргоо органдарынын кагылышын калыс иликтөөнү талап кылышты. Акциянын катышуучулары колдоруна Тажикстандын биримдиги үчүн акыйкаттык керек. Харок шаарында Орусиянын, АКШнын, эл аралык уюмдардын жана жалпыга маал алымдоо каражаттарынын өкүлчүлүктөрү ачылсын деген ураандарды кармап турушту. Каршылык акциясынын уюштуруучуларынын бири Киргизбек Канунов Хароктогу чыр чатакка бийлик айтып жаткан кылмыштуу топтор же баңгизат соодагерлери эмес, көп жылдардан бери чечилбей келаткан социалдык экономикалык көйгөйлөр себеп болгонун айтууда.
Считаем неприемлемым и недопустимым периодическое применение силы в отношении мирного населения.
Чыр чаткан элге каршы курал колдонгон бийликтерге каршыбыз жана ага жол бербеш керек деп эсептейбиз. Акыркы убакта элдик толкундоолор көп эле болуп жатат. Буга элдин социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечилбей жатышы себеп. Жумушсуздук, чакырчылык жана башка. Эл бийликке, күч органдарына ишенбейт. Бийлик болсо элдин талабын чечүүнүн ордуна тескерисинче аларга каршы курал колдонуп чыңалууну курчутуп жатат.
В ответ на требования мирного населения предпочитают применять в отношении его силу.
Нааразы тарап өздөрүнүн талаптарын Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Олим Рахимовго кагаз жүзүндө тапшырышты жана алар талаптар аткарылбаса нааразылык акциялары уланаарын кошумчалашты. Өз кезегинде элчи Олим Рахимов чогулгандарды сүйлөшүүгө чакырып буларды айтты.
Менин бул окуяларга баа бергенге укугум жок. Албетте, силер айткан чечилбеген суроолор бар. Аны атайын түзүлгөн комиссия иликтеп чыгышы керек. Болуп өткөн окуялар боюнча эч ким алдын ала тыянак чыгара албайт. Ал үчүн тиешелүү органдар бар. Бийлик өкүлдөрү жергиликтүү эл менен объективдүү баа бериши керек. Өз кезегинде биз силердин талаптарыңыздарды эске алабыз.
Деген менен Тоолуу Бадахшандагы окуяларга кылмыштуу топтордун Бангизат бизнеси менен шугулдангандардын да тиешеси болушу мүмкүн. Мындай пикирин мурда Тажикстанда элчилик кызматты аркалаган коопсуздук маселелери боюнча эксперт Мирослав Ниязов билдирди.
Бул маселе жөнөкөй маселе эмес, анткени Тажикстанда деле Кыргызстанда жумуш жок. Көпчүлүгү Россияга кетип иштеп атышат. Ушундай учурларда криминалдык күчтөр башын көтөрүп, кандайдыр бир бийликке альтернатива болуп калыш мүмкүн да. Ошон үчүн мынабул Тажикстандын расмий бийликтин аракеттери баарын таразага салып, андан кийин ошол бир жыйынтыкка келгени болсо керек дейм да.
Эске салсак, 21 майда Тажикстандын Тоолуу Бадахшан аймагындагы Харок шаарындагы башаламандыктан улам 4 адам каза болуп, 7 адам жараат алган. Анда милиция менен жергиликтүү тургундар кагылышып, облустук соттун жана милициянын имараты өрттөлгөн. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ош жергесине келген туристтердин саны көбөйбөй эле азайып жатат, дешет адистер. Мунун себебин туристтик фирмалар ишти уюштуруудагы сабатсыздыктар жана кызыктуу жайларда рекламалоо начар абалда экени менен түшүндүрүшүүдө. Жаштар болсо облуска туристтерди тартуу үчүн өз алдынча долбоорлорду ишке ашырууда, деп билдирет Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов.
Адистердин айтымында Ошко келген туристтердин кескин кыскарышына 3 себеп бар. Эң башкысы 2010-жылдагы кала балуу окуялар. Андагы этникалык кагылыш чет элдиктердин агымын азырга дейре бууп турат. Экинчиси Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн Кыргызстанга карата мамилеси сууп, чек араларын жаап турушу. Улуу жибек жолун көргүсү келген чет өлкөлүк туристтер бул коңшулар аркылуу Ошко келип кетишмек. Кийинки себеп түндүк тарапта да туристтердин азайышы. Буга чейин Ысык Көлгө, Бишкекке жана Нарынга келген эс алуучулардын саны көп болуп, алар туристтик фирмалар аркылуу Ошту да көрүп кетчү. Бирок азыр ал жакта да туристтер аз, Ошко келгендер да сейрек. Маселен, Оштогу Аванта туристтик компаниясы өзү жылына эле 400-500 туристти тейлеп келсе, азыр ал болгону жылына 50 гана кишини кабыл алып жаткан экен. Фирманын жетекчиси Турдукан Саитова мындай дейт.
Мынабы даже биз ошо 11-12 такыр эле иштеген жок. Анан кийин 13 жылы мына былтыр кичине аз-маз жакшы болду, бир 50 келди. Анан быйылкы жылы жанагы жаздагы митинг дагы абдан терс таасирин тийгизди. Анан Украинадагы болуп аткан нерсе деле ошол деле бизге таасирин тийгизет да. Биз ушул убакка чейин уже канча келе турган туристтин бардыгын эсебин билчүбүз да. Быйыл ошол силерге баралы дегендер
Адистердин белгилешинче Ошто соңку мезгилдери тарыхый архитектуралык жайларда жакшы каралбай келет. ЮНЕСКОнун тизмесине кирди делген Сулайман тоонунун айланасы деле бүт эле имараттар, кафе, дүкөн, майда барат көңүлчү жайларга толуп кеткен. Ал эмес жөнөкөй эле чыгыш тилиндеги Ош базары да мурдагы кейпин жоготкону туристтердин аймакка болгон кызыгуусун жоготууда. Адистерди дагы бир өкүндүргөн нерсе алиге дейре Оштун өзүнүн туристтик бренди калыптан элек. Жок дегенде чет тилдерде маалымат берүүчү сайт же атайын бир борбор да жок. ЭККОнун жергиликтүү бюросунун атайын кеңешчиси Манаф Сачтев бул тууралуу мындай дейт. Ош шаары абдан кооз экен жана мага аябай жакты. Бирок Ош жөнүндө эч жерден комплекстүү маалымат таба албадым. Кайсы жерге барып эс алса болот, эмне деген кызыктуу нерселери бар жана кайсы багыттарга туруштурса болот, баарын бир айтып бере турган орган да же бир сайт да жок экен. Бул жака келе жатканымда Google'дан кирип Ош деп издеп көрсөм, жалаң эле тополоң, кыргын, согуштун видеолору чыкты. Башында абдан жаман ойлор болгон. Бирок Ошко келгенден кийин менде таптакыр пикир өзгөрдү. Бирок кантсе да туризм алкагында Ош шаарынын жана Ош облусунун келечеги анчалык эле тумандуу эмес. Болгону маркетинг жана менеджментти өнүктүрүү менен чет элдиктерди өзүбүзгө тарталабыз дейт туризм боюнча эксперт Руслан Машмуканов.
Кошту биринчи жакшылап анализ кылыш керек. Мен эле кылып көргөн анализде мен тапкан мисалы гастрономический тур дейт. Туристтер тамак жеген турларды ачса болот. Бишкекке чет өлкөдөн турист келет. Бишкекте жашаган адамдар бар да, ошо бишкектиктер. Аларды да 3 күнгө демалыш күндөргө турист кылып чыкса болот. Өзгөндүн пловун жеп, оштун пловун жеп, өзбектикин, кыргызкын, тажиктикин жеп, ошонун баарын өнүктүрсө туура маркетинг информацияны туура алып баруу да потребителге. Бүт чет өлкөдөгү туристтерге эмне жөнүндө окшканда, эмнени билсе болот, кайсыкты көрсө болот, көрсөтүш керек.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин директору Максат Чакиев Оштууда туризмди өнүктүрүүгө аракеттер арбын экенин белгилейт.
Ош облусу боюнча иштеп чыккан бүгүнкү 2 күн ичинде жыйынтыгы менен иштеп чыккан жоболор биздин министрлик менен кабыл алып, жана биздин Оштогу өкмөттөн ыйгарым өкүмчүлүгүнө ошону иштетүүгө тыгыз мындай айтканда бийлик тарабынан бүт жардамдар.
Ушул жана башка маселелер Оштогу туризм маселесин талкуулаган жаштардын атайын форумунда да айтылды. Европа комиссиясынын каржылоосу менен өтүп жаткан форумга аймактагы жаштар, бизнес чөйрө, туристтик компаниялар жана жергиликтүү бийликтер да катышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардан учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Баткен жана Сыкөл облусунун милициясы акыркы коңгуроого байланыштуу күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Эртең 25 майда Украинада президенттик шайлоо күнү, бирок өлкө чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл согушчандардын кагылышуусу уланууда. Тоолуу Бадакшандагы кагылышта дагы бир адам окко учту. Бишкектеги Тажикстандын элчилигинин алдында нааразылык акциясы өткөрдү. Акцияны бадакшандыктар өткөрдү. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф Индиянын жаңы шайланган премьер-министринин инаугурациясына барат. Ирандык актриса Лейла Хатами Кан фестивалинин президенти Джил Джакобту чеке тийиштирип өпкөнү үчүн ирандыктардан кечирим сурады. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Урматтуу угармандар, соңку бир апта ичинде Кыргызстанга коңшулаш борбор Азия мамлекеттеринде болгон айрым улуттуу саясий экономикалык окуяларга арналган маалымат аналитикалык программаны сунуш этебиз. Аны обого бул ирет Элиза Кененбаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Азаттыктын борбор Азия апта ичинде программасынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Өтүп бараткан аптада дүйнө коомчулугунун борборунда Шанхайда өткөн Азия кызматташтык жана ишеним орнотуу кеңешмесинин 4-үнчү саммити болду. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусунун Харок шаарында шаршемби күнкү атышуудан 3 адам өлүп, дагы бир нечеси жарадар болду. 22 майда Алматыда Евразия экономикалык биримдигине каршы коомдук талкуу өттү. Ушул жана башка окуялар алдыда күтүп турат, бизден алыстабаңыздар. Өтүп бараткан аптада дүйнө коомчулугунун борборунда Шанхайда өткөн Азия кызматташтык жана ишеним орнотуу кеңешмесинин 4-үнчү саммити болду. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын президенттери, Иран, Орусия баштаган оңдогон өлкөлөрдүн лидерлери жана эл аралык уюмдардын жетекчилери бул саммитке чогулушту. Жыйынтыгында Азия кызматташтык жана ишеним орнотуу кеңешмесинин 4-үнчү Шанхай саммити 21 май күнү декларация кабыл алды. Анда уюмга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук жаатында кызматташуусу белгиленди. Декларацияга ылайык, уюмга мүчө өлкөлөр коопсуздук жаатында кызматташууну арттырышы зарыл. Ошондой эле декларацияда бир да мамлекет же өлкөлөр бирикпеси кай бир аймакта стабилдүүлүк орнотуу милдетин өзүнө албашы жана мыйзамдуу бийликти кулаттууга жардам бербеши, башка өлкөнүн ички ишине кийлигишүүгө жол коюлбашы керектиги айтылат. Документке кол койгон бир да мамлекет башка өлкөнүн эсебинен өз коопсуздугун бекемдебеши керек. Кененирээк Шанхайдагы саммитке барып келген Азаттыктын жетекчиси Венера Сагандык кызы айтып берет.
Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин 4-үнчү саммитинде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев чыгып сүйлөдү. Атамбаев өз сөзүндө Борбор Азиядагы эң башкы жана эң маанилүү коркунучтарга, кандайдыр бир потенциалдуу тобокелчиликтерге токтолду. Ал өзгөчө камтамачылыкты Борбор Азия бир аймактык бүтүн бир уюшма катары эч кандай бир алдыдагы мүмкүн болчу же ыктымал коркунучтарга же өзүнүн чөлкөмдүк коопсуздугун коргоого даяр эмес экендигине басым жасады. Мындай болушуна Атамбаевдин сөзүнчө бир катар факторлор себеп болууда. Анын эң башкысы регионалдык коопсуздукту түшүнүүнүн бирдиктүү бир концепциясынын жоктугу. Ошондуктан Алмазбек Атамбаев Казакстандын президенти Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин эң биринчи демилгечилеринин бири Нурсултан Назарбаевдин демилгесин колдоп Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өңдүү бир толук кандуу эл аралык уюмга айландыруу пикирин колдой турганын кошумчалады. Ошондой эле Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Азиядагы коопсуздуктун жаңы концепциясын түзүү сунушун колдой турганын да белгиледи. Негизи Түркиянын жана Кытайдын лидерлери Шанхайдагы саммитте ачкан сөзүндө 4 миллиард адамдай калкы бар жана дүйнө экономикасынын 1/3 камтыган Азия континенти же Азия аймагы сөзсүз бир өзүнүн коопсуздугун, келечек өнүгүүсүн ич ара талкуулап орток жолдорун табышы керек деген пикирге басым жасап жатышат.
Азия кедей жана бай, тарыхы, маданияты, саясий түзүлүшү ар башка өлкөлөрдүн кошундусу. Ошонусу менен бекем жана күчтүү боло алат. Бардык өлкөлөр бири-биринин эгемендигин, көз карандысыздыгын урматтап, коңшуларындагы кырдаалды курчутуп кийлигишкендин ордуна жалпы коопсуздукту бекемдөөгө аракет кылышы керек. Ошондо гана азиялык ар бир өлкө өз коопсуздугун бекемдей алат.
Шанхай саммитинде бул Азиядагы коопсуздук кеңешмесине Катар жана Бангладеш кошулганы маалым болду. Ошон менен 24 өлкө мүчө болду бул бирикмеге, андан тышкары 9 мамлекет байкоочу экен. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Кытай өзүнүн улуттук улуу бир кыялын ишке ашыруу максатында кара жолдогу жана деңиз бойлой улуу жибек жолу долбоорун ишке аша турганын белгиледи. Улуу жибек жолу долбооруна Борбор Азия чөлкөмү жана Түштүк Азия кирерин белгилей кетели. Шанхайдан Венера Сагындык кызы атайын азаттык үчүн.
Таджикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунун Харок шаарында шаршемби күнкү атышуудан 3 адам өлүп, дагы бир нечеси жарадар болду. Шаардагы тополоң полиция кылмыштуу топтун 3 мүчөсүн кармагандан кийин башталган. Бул окуяны изилдөө үчүн атайын башкы прокуратуранын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүлдү. Ага карабай, облус администрациясынын алдында митинг ушул күнгө чейин уланууда. Жүздөгөн жергиликтүүлөр аянтта чатырчыларды тигип алышкан. Алар 21 майда болгон окуяны изилдеп, күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылышууда. Азаттыктын тажик кызматынын өз булагы
маалымдагандай,
бүгүн эртең менен милиция бөлүмүнүн жанында атышуу болуп 2 адам өлдү, 6 жаракат алды. Азыр так эмне болгону белгисиз бойдон калууда. Болгону Ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилери Душанбеден Харокту көздөй учканы маалым болду, деди атын атабаган Хароктогу журналист. Ал эми башка булактарда Харок шаарында 20 майда башталган нааразылык акциясы тополоңго айланганы айтылат. Акцияга тартип коргоо органдарынын орой мамилесине нааразы 200-300 жергиликтүү тургундар чыккан. Нааразылыкка укук коргоо органдарынын кылмыштуу топтун 3 мүчөсүн кармаганы себеп болгон. Кармалгандар коомчулукта бейформал жаштар лидерлери катары таанымал. Ушул тапта 3 тең Харок ооруканасынын реанимациялык бөлүмүндө жатышат. Топтошкон эл шаардык милициянын имаратын көздөй таш ыргытып өрт коюшкан. Жалын имараттын жанындагы автоунааларды да каптап, милициянын 2 машинасы дагы жарактан чыкты. Ошондой эле жергиликтүү прокуратуранын жана соттун имаратына дагы кол салуулар болду. Нааразылыкка чыккандардын лидерлери менен сүйлөшүүгө Харок шаарынын мэри чыкты. Айрым маалымат агенттиктери Бадахшандын мурдагы талаа командирлери дагы Хароктогу тополоңго тиешеси бардыгын жазып чыгышты. Душанбеден учуп барган жетекчилер шаршембиде түштөн кийин тоолуу Бадахшан автоном облусунун жетекчилигинин жыйынын өткөрүп, окуянын чоо жайы талкууланды. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстанга чыгаралаш Шинжандын борборундагы жардыруудан соң Кытайдын бийликтери уйгур жикчилдерин ооздуктоо максатында аянбастан күч колдонууга барат. Мындай пикирин айткан серепчилер расмий Бээжин террористтер деп атаган уйгур козголоңчулары каршылык көрсөтүүдө тактикасын өзгөрткөнүн белгилешет. Лондондагы кабарчыбыз Бакыт Азимканов баяндайт.
22 майда Үрүмчүрүн базарындагы жардыруудан 31 адам набыт кетип, 94 киши жарадар болгон. Жан бергендердин көбү карыялар. Андан бир айга жетпеген убакыт мурда шаардын темир жол бекетинде эки белгисиз 79 адамды бычактап, вокзалда бомба жардырган. Мындай чабуулдар быйыл эле болгон жок. Шинжандын борборунда 2009 жылдагы тополоңдо 200 адам набыт кеткен. Андан бери уйгурлар аралашты делген бир нече кандуу кагылышуулар болду. Уйгурлардын дүйнөлүк конгресси 22 майдагы чабуулду айыптап, өз мекенинде акыркы маалда көйгөн зордук зомбулукка кабатыр экенин билдирди.
But right now it's too early to tell.
Азыр бул чабуулду ким ишке ашырганын айтуу эртелеп калат. Себеби эч ким жоопкерчиликти мойнуна алган жок. Бирок биз байкагандай Кытай бийликтери далил жок эле уйгурларды күнөөлөп жатат.
Well, you have to see the evidence of that.
Деди конгресстин басма сөз катчысы Алим Сейитов. Австралиядагы Гриффит университетинин профессору уйгур таануучу Майкл Кларктын белгилешинче, мурда жекчелдер өкмөт адамдарына жана ханшуй кытайлар жашаган аймактарга чабуул коюшса, акыркы жардырууда бомба карапайым эл көп жүргөн базарга коюлган. Учурда алар өз курмандыктарын тандабаган тактикага өтүштү. Бул классикалык террористтик чабуулдун үлгүсү, деди Брисбенден профессор Кларк. Расмий Бээжин акыркы маалдагы чабуулдардын баары уйгур жикчилеринин иши деген оюн карманып келет. Кытайдын коммунисттик партиясы террорчул аракеттерге Түркстан Ислам партиясын жана Чыгыш Түркстан Ислам кыймылын күнөөкөр деп айыптайт. Ал эми уйгурлар расмий Бээжин аларды жок жерден карылап жатат деп айтып келет. Айрым серепчилер дагы Кытай бийликтери уйгурларды басмырлоо саясатын актоо үчүн аша чаап, апыртып маалыматты бурмалайт деген пикирде. Шинжандын 46% уйгурлар, 39% ханшуй кытайлар түзөт. Кытай бийликтери Шинжан аймагы акыркы 25 жылдан бери тынчыбай террорчулардын чордонуна айланды деп билдирип келет. Уйгурлардын дүйнөлүк конгресси уйгур маселесин тынчтык жол менен чечүү жана мунасабат табуу үчүн Кытай бийликтерин бир нече жолу диалогко чакырышкан. Бирок расмий Бээжин бардык дооматтарды четке кагып сүйлөшүүлөргө келген эмес. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
22 майда Алматыда Евразия экономикалык биримдигине каршы коомдук талкуу өттү. 200 адам катышкан иш-чарага оппозициячыл саясатчылар, коомдук активисттер жана политологтор келишти. Алар ушул айдын аягында Астанада кол коюла турган Евразиялык экономикалык биримдикти түзүү келишимине нааразылык билдиришип, казак бийликтери калктын пикирин эске албай эле мындай саясий чечим кабыл алууда деп президент Назарбаевди күнөөлөштү. Анда сүйлөгөндөр 29 майда президент Нурсултан Назарбаев Евразиялык экономикалык бирикме тууралуу келишимге кол коюорунан күмөн санабай тургандыгын белгилешти. Саясатчы Төлеген Жукеев жаңы бирикме автократтык режимдердин уюшмасы болот деп мүнөздөдү. Ошондой эле жыйында сүйлөгөндөр Евразиялык бирикменин түзүү демилгесин алгач Нурсултан Назарбаев көтөргөнүн бир нече жолу баса белгилешти. Экономист Токтар Есиркепов Казакстандын эл башы өзүнүн жеке кыялын ишке ашырууну көздөп, мындай жалпы өлкөнүн келечегин ойлогон жоктугуна токтолду. Ал эми журналист Виктор Ковтунковский президент Назарбаев Евразиялык экономикалык бирикменин долбоорун өз каалоосу менен ишке ашырып жатканынан күмөн санайт. Саясат таануучу Андрей Чеботарев биринчи жолу Евразиялык жалпы бирикме түзүү идеясын Назарбаев 1994 жылы Москва мамлекеттик университетинде козгогонун эске салды. Эл башынын Евразияны бириктирген жалпы бирикме түзүү идеясынан тарта учурдагы иштерге чейин талдагандар эми эмне кылуу керек деген суроого жооп издешти. Саясат таануучу Дастан Кадыржанов менен саясатчы Жасарал Кубаныш Алин эл аралык антиимпериалисттик кыймыл түзүүнү сунушташты. Эки окумуштуу КМШ өлкөлөрүнүн демократиялык күчтөрү менен биригип, Орусиянын империялык саясатына каршы кадам жасоо зарылдыгын сунушташты. Коомдук угууга чогулгандар элге тезирээк Евразиялык бирикменин терс жактарын жеткирип, мында бир гана казактар эмес, өлкөдө жашаган башка улуттар дагы жапа чегет деп коңгуроо кагышты. 2010 жылы Орусия, Казакстан жана Беларусь биригип түзгөн бажы союзунун эми Евразиялык экономикалык бирикмеге айланышына каршы турган казак активисттери ар кандай нааразычылык акцияларын өткөрүп келишет. Евразиялык экономикалык бирикмени түзүү тууралуу келишимге 29 майда Астана калаасында Казакстан, Беларусь, Орусиянын президенттери кол коюп, келишим 2015 жылдын 1 январынан тарта күчкө кирет. Ушуну менен Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм. Кечиңиздер бейкут болсун.